Lectio septuagesima quinta. Regulus concluditur.
Altera stella glorioso quodam incolebatur. Qui simulac regulum conspexit, procul exclamavit.
Ecce, uque nit qui me admiratur.
Tertia a potator incolebatur.
Regulus, cur potas potator?
Ut obliviscar.
Ut cuius rei obliviscaris?
Ut me pudere obliviscar.
Cuius rei te pudet?
Potare me pudet.
In ceteris stellis visitavit Regulus negotiatoram quendam, qui divitias suas sine fine computabat.
Lucnorum publicorum curatorem, qui in mani munere se fungi existimabat, nam stella eius singulis minutis circumagebatur. Geographum denique, qui libros ingente scribebat.
Geographus.
Ad tu e locis remotis venis, ignota exploras, iam mi stellam tuam describe.
Domi me, omnia per parua sunt. Mi sunt tres igniuomi montes, quorum due etiam nunc ardeant, unus extinctus sit. Mi etiam flos est.
De floribus mantionem facere non solemus in tractatibus nostris.
Quid ni? Sunt formosissimae rerum omnium.
Quia flores e vanidis sunt.
Quae me hortaris ut visam?
Teram stellam, nam bene audit.
Habit Regulus secum de flores suo cogitans.